Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Ve Vídni se ví, že mě spolehlivě najdete v některé z knihoven. Nad starými novinami a s notebookem, do kterého si dělám poznámky. Především o hudbě, ale nejen o ní. Staré krajanské noviny jsou totiž jedinečným zdrojem informací o vývoji hudební scény vídeňských Čechů, říká muzikolog a pedagog hudební teorie na Fakultě umění Ostravské univerzity Viktor Velek. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Teď ještě pár slov k vám. Viktor Velek studoval v Českých Budějovicích, Brně i ve Vídni. Dnes žije v Třebíči, učí v Ostravě a zabádáním se vydává do Prahy nebo právě do rakouské metropole, kde se zrodil i jeho zájem o hudební život tamní české menšiny. V Českém rozhlase není nováčkem, byl součástí redakce Vážné hudby stanice Vltava a dodnes s ní externě spolupracuje. Fascinují ho pozapomenuté kapitoly hudebních dějin, společná hudební historie lužických Srbů a Čechů, hudební podoby svatováclavské tradice, anebo kultura Čechů v zahraničí. Letos v srpnu vydal knihu Putování po mé vlasti a neb Smetanovi na stopě. Publikace je určená především dětem a mládeži, ale nejen jim, a bude pokřtěna zítra v 17 hodin v Muzeu Bedřicha Smetany. Tak budeme mluvit především o této knize, po vědeckých monografiích, například o českém Karuzovi, Richardu Kublovi či o sbormistrech zpěváckého spolku Lumír ve Vídni, přicházíte s knihou, která na první pohled vypadá jinak než vědecká publikace s poznámkami pod čarou a rejstříky. Tak do čeho jste se to pustil?
Já jsem poprvé v životě využil nabídku perem doslova zachytit zajímavý životní příběh a příběh i příběh vlastně hudebního díla, a aby to bylo formou popularizace vědy a nikoliv, aby to byla věda jako taková. A mě to samozřejmě nedalo a ten proces byl poměrně složitý. Na začátku ta věda rozhodně byla, protože to začíná poměrně rozsáhlou rešeršní prací. V tom wordovském souboru potom vám vznikají poznámky, různě strukturujete, a to je ta jedna část. A pak jsem si říkal, musíš myslet na čtenáře, protože ta cílová skupina byla jiná a na to čtenáře musím myslet jinak tím, jak mu to podám.
A jak jste přepnul, promiňte, jak jste přepnul z toho vědeckého uvažování, když jste psal své studie a monografie pro úplně jiné publikum, teď, že vlastně vznikne kniha, která je hodně barevná a různě členitá?
No, snažil jsem se trošku přenést do doby svého dětství nebo mládí, co by asi tehdy zajímalo mě. Mám pak nějaký referenční vzorek svých vlastních dětí, dvou dcer, ale těm už je 17 a 21, takže a nejsou úplně reprezentativní vzorek, protože vyrostli v rodině, kde se vážná hudba poslouchá a nejenom vážná. A pak jsem to testoval různě i na kamarádech, případně na jejich dětech. Prozrazoval jsem vlastně, o čem píšu, a sledoval jsem ty reakce. No a pak vlastně jsem si musel říct, když už máš tady tu faktografii poskládané, ty informace, tak musíš tomu obsahu zvolit i formu. A my jsme se nakonec v širším kruhu s Lucí Vitlichovou a s Lenkou Jasanskou, což je ilustrátorka, domluvili na postupu, že nejdřív vrhneme čtenáře do toho, co je hudba, a Bedřich Smetana nám bude takovým fiktivním průvodcem. Druhá část, musíme představit Bedřicha Smetanu, protože o jeho díle ta kniha je především. No a v té třetí části to bude Má vlast jako jedno vybrané dílo, na kterém se budeme snažit poukázat, že i pojem státnost, my jsme teď blízko dne české státnosti, a řekli jsme si, vlastně i hudba, i umění je nositelem těchto hodnot. Nejsou to jenom úřady, nejsou to jenom historické události, ale je to i umění.
Takže takhle do těchto tří částí jste knihu koncipovali. Nicméně dvě velká výročí měl Bedřich Smetana loni, velmi se tematizoval, byl to rok české hudby, tematizoval se na poli audiovize, literatury, výstav, tak není to načasování knihy trochu ex post? Vaší tedy této?
Abych byl upřímný, my jsme nechtěli ten trh vlastně nějakým způsobem zahltit. Pro mě jako pro autora není úplně nějaký cíl, abych přišel před tu poličku v knihkupectví a tam jsem viděl 7 knih.
Tak jste si řekli, že rok po tom výročí to bude možná...
Víte, my jsme ani nechtěli pospíchat, protože myslím si, že kvalitní dílo vznikne velmi často tehdy, když se na něj nechvátá, když nějak jako dozraje. A neměli jsme úplně tu tendenci to stihnout. Já mám třeba z dětství rád časopis 100+1. Vždycky mě fascinovalo to plus jedna. Takže my máme to výročí plus jeden rok poté, 2025.
Bedřich Smetana, no, plus jedna.
A jsou to takové dožínky smetanovské, nebo nějaký bonus tady k tomu. A hlavně si myslím, že když pak ty knižní tituly vidím a všechny jsem si vzal do ruky a nějakým způsobem recipoval, tak, že jsme jiní. Prostě zvolili jsme jinou formu, oslovili jsme jinou čtenářskou skupinu a byť je to kniha hlavně pro děti a mládež, optimálně případně pro jejich rodiče, ještě v optimálním případě pro děti, které mají rádi hudbu, které chodí do základní umělecké školy, a nebo si zvolili hudební výchovu místo výtvarné výchovy na gymnáziu, tak aby ta čtenářská skupina byla jaksi širší, aby umožňovala i nějaký mezigenerační dialog. Protože když se do toho člověk podívá, 6leté dítě sleduje obrázky. Líbí, nelíbí, listuje. Pokud už se naučí číst a psát, tak si začne všímat těch komiksových bublin, nevím, jak bych to jinak nazval, těch komentářových bublin. V nějakém věku kolem 9-10 si myslím, že může dát stránku úplně s přehledem. Ve starším věku už kapitolu a víte, je to
a
hrozný...
u vás najde všechno. Takže no, když v tom věku bude, tak půjde po těch bublinách. Pak
rád bych řekl, že najde všechno, ale taková kniha vlastně nemůže nikdy vzniknout, protože to dokáže udělat jenom neomezený internet, ale ne kniha s nějakým rozsahem 124 stran.
Já myslím všechno, co se týká těch forem, co jste jmenoval, obrázky, ano, komiksové bubliny a text souvislý.
A doplním, že jsem nakladatelství přesvědčil, aby tam byly i notové příklady, protože řečí Bedřicha Smetany byla klasická hudba, ten pozdní romantismus, a to se zachycuje notami. My máme spoustu jiných druhů hudby, které můžeme vyjádřit jinak, akordovou značkou, jinou notací, abstraktní mnohem, abstraktnější, než jakou znal Bedřich Smetana. Takže jsou tam právě různé komunikační formy. Je tam třeba i takový soutěžní prvek, jak Bedřich Smetana dopadl v soutěži Největší Čech. Může si čtenář typovat a dole se pak dozví v takovým malým písmem, jestli se trefil zkrátka.
Pokud vím, tak netrumfnul Jaru Cimrmana, ale...
Ne, ale vysoko se umístil a ta konkurence byla pochopitelně veliká. Takže množství forem tam je a šli jsme i od obecného ke konkrétnímu a řekl bych odhadem, že polovina knihy je vlastně hudební průvodce tím cyklem symfonických básní Má vlast. A to byl ten hlavní cíl, této hlavní menu, a pak potřebujeme vědět toho kuchaře, kdo to byl. No a s čím vlastně pracoval? A to je ta hudba. Takže on ten kruh se vlastně uzavírá a my jsme kopírovali i ten životní příběh Bedřicha Smetany. On se nám vlastně loučí na poslední stránce a říká, dost bylo chvály, všechno jsem to dělal prostě pro národ a pro vlast.
Když mluvíme o té formě, o tom, že kniha je určená pro děti a mládež, a ty tedy nejsou často úplně těmi největšími konzumenty vážné hudby, tak vy jste dokonce původně počítali s tím, že to bude komiks, ale od toho jste potom ustoupili. Proč?
Ano. Víte, my jsme uvažovali právě o tom komiksu, protože dnešní generace dětí je na to hodně zvyklá. Když mě bylo 12, 13, tak přece jenom to ABC bylo papírový časopis, to je myslím i dnes, pokud ho vlastně vidím v trafice, ale bylo tam hodně čtení a komiks byl nějaká 6. stránka od konce a pak ta závěrečná.
No ale pak jsem mohl číst 4 lístek třeba.
Ano, tak jo, ale na to byl dlouhý pořadník a na to jsme se prostě nedostali s rodinou. ABC nám chodilo. Ale ta myšlenka je taková, že dnes převažuje mnohem víc to vizuální, buď fotografické nebo videoklipové sdělení tomu čtenáři a ten čtený text jako takový vlastně ustupuje. Ty role se úplně prohodily. No, já jsem zkusil nahazovat nějakou posloupnost obrázků a sám jsem věděl, že to úplně nefunguje, Půjčil jsem si dokonce i knihu Jak napsat komiks a přečtete za 3 hodiny a umíte to. No zjistil jsem, že to je samozřejmě jako nesmysl.
No bylo by to ale velký skok, a kdybyste skočil z těch monografií rovnou do komiksových stripsů.
Velkých skoků já se nebojím, ale mám taky nějakou soudnost a vůbec neumím odhadnout, jak pak by vypadal ten rozsah. A ten komiks má taky nějaké vyprávěcí tempo, to chce prostě zkušenosti a ty já jsem neměl. Takže nakonec jsem si řekl, že by to mohla být forma bohatě ilustrované knihy, kde ty obrázky ke každému čtenáři, ať se na to podíváme věkově, žena a muž, nebo stupeň vzdělání, hudebního vzdělání, ty obrázky ke každému mluví jinak. Já netvrdím, že každý obrázek pochopí to dítě, ale on to není úplně ani cíl, to může znít tak trošku kacířsky. Já bych byl rád, aby to ten čtenář, který to třeba dostane k 10. narozeninám, otevřel, když mu bude 20, aby to otevřel případně v 50, až bude zase jako rodič, nebo v 70, až bude prarodič. A v každém věku ta knížka by k němu měla promluvit. Je to hrozně ambiciozní cíl, ale víte, tam je třeba odkaz, taková narážka, ty obrázky jsou plné narážek, třeba na Voskovce, Vericha a Jaroslava Ježka. A pokud to dítě ještě nezná, tak to nemůže úplně pochopit.
A vy jste to tam skryl pro ty další
generace. Já jsem to tam skryl i proto, aby to dítě přišlo a zeptalo se, mami, dědo, vysvětli mi to. A pak tam potřebuji přivést tady toho druhého čtenáře, a aby spolu komunikovali, nebo aby to byl učitel případně. A optimální, ta kniha je o hudbě, ale ten papír nehraje. Samozřejmě hrajou pro nás notové příklady, kdo rozumí notaci, tak už to vnitřně slyší, ale nic nám nebrání pustit si Vyšehrad a k tomu si přečíst tu správnou kapitolu na 8 stranách, nebo si to nejprve pustit, pak číst, nebo opačně, nebo opakovaně, zastavit si to, kde pak asi teď jsem. Teď mi vypráví, jaký je hlavní motiv, jaký je vedlejší, co se tam děje. A my jsme úmyslně zvolili formu programní hudby, protože ta je tomu dětskému nebo mladému posluchači nejhmatatelnější. Kdybychom zvolili nějakou, teď řeknu etida číslo 16, C-moll, kohokoliv ze skladatelů, tak je to děsně jako nehmatné.
Ano, zatímco má vlast tam to.
Má vlast, můžete jít prstem po mapě a víte, kde jste. A já jsem si to opravdu i tak zkusil, protože člověk si musí uvědomit, proč jsou to třeba Lipany, Tábor a Blaník. A když se pak na tu mapu podíváte, tak zjistíte, že je to uvozovkách, co by kamenem dohodil. Že to všechno dává smysl.
Mm-hmm. I mapu tam nalezneme právě, ano. Co se třeba Vltavy týče a tak dále. Ale když mluvíte o tom, jak jste uvažoval o podobě té knihy, tak jak jste své vize ladili právě s ilustrátorkou Lenkou Jasanskou, protože znova se vracím k tomu, že vy jste muzikolog, badatel a najednou jste se pustil do takovéhle knížky, která má mít tu lehčí formu, ale přitom důležitý obsah.
To není lehká otázka, ale já jsem byl ten, komu naskakovaly ty výtvarné obrazy, když jsem psal text. A vždycky jsem si udělal poznámku, jak vidím tu scénu, jakoby na divadle takovéto tablo, kdo stojí vlevo, kdo stojí vpravo, kdo co říká. A takhle jsem to opravdu napsal Lence na 2-3 řádky a dal jsem jí plnou důvěru, aby to vlastně po svém stvárnila. A to mohlo dopadnout buď dobře, nebo špatně. A musím říct, že to dopadlo vynikajícím způsobem. Já jsem Lenku nemusel nikdy prosit o to, aby něco změnila a přepracovala, protože buď jsem to napsal tak nějak jako úplně explicitně přesně, anebo naopak ona vycítila z toho mého popisu, případně z mého textu, o co mi jde. A síla jejich ilustrací je v tom, že ona opravdu nastudovala obrovské množství dobového výtvarného materiálu. Když tam prostě Bedřich Smetana jde v nějakém obleku, tak opravdu takhle je namalován na obrázcích, nebo takhle chodili lidé v jeho době. Když malujeme Žofín, tak ho malujeme tak, že to opravdu Žofín je. Není to žádná výtvarná fikce a ani po stránce obsahu to není žádná beletrie. To zní jako zase možná trochu záhadně, ale mým úkolem nebylo beletrizovat život Bedřicha Smetany, ale přiblížit ho jinému typu čtenářů a s jiným doprovodným vizuálním prostředkem.
Říká Viktor Velek, muzikolog, pedagog hudební teorie na Fakultě umění Ostravské univerzity. Mluvíme s ním dnes o knize Můj stát, putování po mé vlasti aneb Smetanovi na stopě, jejímž je autorem a tato kniha bude mít zítra křest. A protože mluvíme tedy o mé vlasti, tak teď se pustíme tematicky, jste vybral hudbu, ovšem bude to Má vlast trochu jinak, protože jste vybral skladby české klavíristky, hudební skladatelky Nicole Bokové, High Castle, a vlastně Nicole Boková, jak si ty symfonické básně přepracovala do své hudební řeči. Tak můžete prosím říct, oč jde?
Jenom velmi krátce, určitě by to lépe řekla ona než já, ale je to pro mě vzácný příklad skladatelky, hudebnice, která na sebe nechala působit to originální dílo a v roce 2024 ho vložila do svých prstů, do své hlavy, a jsou to vlastně takové, jak mě ta Má vlast ovlivnila, jak je mě mluví, a já to zahraju nějak po svém. Tam z té mé vlasti jsou určité prvky, jinak je to vlastní autorská hudba. Je to vlastně úplně zvláštní originální přístup, který mě oslovil, a říkal jsem si, já k tomu Smetanovi jako píšící autor nějak přistupuji on inovativně, a ona jako skladatelka také. Já samozřejmě se držím, musím se držet mnohem víc toho jeho života, toho, co se stalo. Ona jako umělkyně má výrazně volnější ruce, ale oslovilo mě to i ta netradiční práce, hodně uvolněná se smetanovskými motivy. A je to vlastně zase taková hádanka pro toho posluchače, který mou vlast zná, buď z nějaké klavírní čtyřručky, nebo z orchestrálního originálu. Kolik je tam vlastně toho Smetany? Mm-hmm. Takže každý a teď nastraží uši a poslouchá.
Vyšehrad, respektive High Castle, od Nicole Bokové, české klavíristky, hudební skladatelky, zazněl a dozněl teď na Vltavě Českého rozhlasu, což je zajímavé, protože to je album Hair Country, kde Nicole Boková pojala Šárku, třeba jako Miladu Horákovou. Tábor v jejím podání je ostravský důl Darkov. A mluvíme o Nicole Bokové v souvislosti právě i s dnešním hostem Viktorem Velkem, který zítra pokřtí svou knihu Můj stát, putování po mé vlasti, aneb Smetanovi na stopě. A Nicole Boková, pokud se nepletu, bude na tom zítřejším křtu. Takže pokřtíte od 17 hodin v muzeu Bedřicha Smetany v budově Staroměstské vodárny u Karlova mostu. Mm-hmm. Tak jestli víc řeknete, jak ten křest bude probíhat?
Já jsem dlouho s mými kolegy z OPS Dny české státnosti přemýšlel, kdo by mohl být tím kmotrem. To slovo kmotr se mi ani moc nelíbí, spíš sudička, ale to je zase takové jako hodně genderově ženské. Nakonec tam zkrátka budou jistí patroni té knihy. Bude to prezident asociace ZUŠ Tomáš Kolafa, tady náš rozhlasový kolega Lukáš Hurník a za to živé umění Nicole Bouková. A ta bude vlastně improvizovat právě na ty smetanovské motivy z mé vlasti. Do toho tam budou i děti ze základní umělecké školy Jan Hanuše tady v Praze, aby nám zahrali toho Smetanu 1:1. A bude to vlastně takové ohlednutí za tou knihou a nějaké veselé historky z toho psaní. Prostě setkání.
Tak ji zítra vyšlete do světa knihu.
Ona už se nějakou dobu prodává. To znamená někdy od začátku srpna, ale to je v tom knižním světě takový trošku nešťastný termín, protože lidé jsou ještě na prázdninách, rodiče přemýšlí sešity, učebnice a tak dál. Takže myslím si, že vlastně až teď se o té knize začne dávat trošku vědět a slibuju si, že i ten vánoční trh tomu nějak pomůže. A jenom bych doplnil, ta část Můj stát na obálce, to je vlastně název edice, ve které už jsme dříve vydali například české prezidenty, památná místa v České republice, pamatuju si ještě na patroni české země, takže čas od času něco takového přineseme. A veselá historka je taková, že jsem nedávno jel vlakem a dávám si do té knihy cedulku, jaký recenzent tu knihu dostane, protože jsem já obdržel několik recenzních exemplářů. No a ve vlaku tam sedí paní a dvě děti tak kolem 10 let a ty děti říkají, hele, to my známe. Tak zbystřím říkám, jo, to už jste viděli v knihkupectví. Ne, my máme doma prezidenty, ale ono to má stejný mustr. Mm-hmm. Takže je vidět, že čtenáři vlastně, když se jim líbí jeden díl, tak jdou po druhém, po třetím a už nejsou uvozovkách tak překvapení nebo tak ostraždí, co tam bude, zkrátka věří značce. Mm-hmm. Takže Můj stát se jmenuje Všechno a vždycky to má potom nějaký podtitul a v celé té řadě ten nejaktuálnější je právě Hudební.
Tak teď tedy Putování po mé vlasti aneb Smetanovi na stopě. A když říkáme tedy, že jí zítra pokřtíte tu knížku, tak ať se jí tedy daří, především ať se dostává k těm, ke kterým má, a to je tedy především studentstvo, žactvo. Mm-hmm. A tak vy si slibujete od té knihy nějaké zacelení díry na trhu ve vzdělávání o Bedřichu Smetanovi?
Já myslím, že ten náš...
Nebo jste ji pociťoval takovou nějakou potřebu?
Já si myslím, že ten náš knižní trh v oblasti hudební literatury, případně pro tu mladší věkovou kategorii, je děravý jak cedník. Takže určitě zaplním jenom jednu dírku. A ono by to chtělo tímto způsobem přiblížit i jiné skladatele. Neudělalo se málo v poslední době. Třeba...
Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli v průběhu základního i středního vzdělání nemají tedy žáci a studenti právě o Bedřichu Smetanovi informací dost.
To je na každém učiteli, co dokáže do těch svých hodin jako vtěsnat, jak zpívavou má třídu, nebo naopak, jestli hodně jako třeba poslouchají. To je dneska opravdu v rukou učitele do velké míry.
A to vy můžete říct, protože vy jste ji učil právě hudební nauku na gymnáziu. Je to
byla
tak?
To přímo hudební výchova v loňském roce, každý čtvrtek 6 hodin. A mám i zkušenost z výuky hudební výchovy na základních školách, potom vysokou školu, univerzitu třetího věku, takže já kromě mateřské školy a prvního stupně mám tu zkušenost poměrně velkou. Vím, na co jak reaguje a je to i výhoda, když se zabývám dlouho tím 19. stoletím, že můžu vybrat určité prvky, které zkrátka fungují. Nemusí to být na bázi bonmotu nebo nějaké bulvarizace těch věcí, ale vím, čemu se lidé zasmějí, pak si řeknu, aha, to jsem nevěděl, no, teď je to jasný, ale akorát mi to nesepnulo, takže jsem tam trošku převtělil i tu svou zkušenost právě z té přednáškové činnosti, ale to jsou i městská kulturní střediska, knihovny, kdo mě pozve, tam prostě jdu někdy sám, někdy sebou vezmu kapelu, která vlastně to téma ty přednášky doplňuje. My budeme mít třeba, a to maličko odbočím kratince, je teď velké výročí pražské MHD, aha. Bude k tomu konference, bude exkurze ve vozovně ve Střešovicích. No a večer mám zahrát na téma MHD, takže jsem vybral lanovku na Petřín, nějakou písničku, tramvaj, omnibus, metro, co vás napadne. Takže já umím ty věci dát jako do nějakého většího celku, aby to nikdy nebylo třeba jenom o slovu, nebo jenom o hudbě, ale tak wagnerovsky, aby tam bylo pokud možno všechno.
Takže muzikolog Viktor Velek rozezní i pražskou hromadnou dopravu.
Tak trochu ano.
Dobře, ale zpět tedy ke Smetanovi. Vy v té knize, ale to už jsme také naznačili, nepřibližujete jenom to hudební dílo, nebo jenom život, životní příběh a osudy Bedřicha Smetany, ale třeba i dobový kontext, tak co všechno se z toho v souvislosti se životem Bedřicha Smetany mohou čtenáři dozvědět?
To pro nás bylo hrozně důležité, aby ten Bedřich Smetana pro někoho byl tím magnetem, který tam toho čtenáře vtáhne mnohem víc, a nebo někdo, aby toho Smetanu objevil skrze dobu. To prostě jde buď zleva, zprava, to je různé. A říkali jsme si, v jakých kontextech on vlastně vystupuje. Máme tam rodinu, máme tam zaměstnání, máme tam jeho koníčky, společnost. Pak jsou tam nějaké velké dějinné okamžiky, jako je revoluční rok 1848. Pak tam máme pád Bachova absolutismu, říjnový diplom, prusko-rakouskou válku a tak dále. To všechno vlastně jsou kulisy, které nám jako v té knize běží, a to je ten všeobecný příběh, to jsou ty dějiny, ty makrodějiny, když to řeknu odborně, a pak je tam ten člověk a to jsou ty mikrodějiny. A my jsme Bedřicha Smetanu se snažili do toho navléknout co nejvíce jeho slovy. Ta kniha je i odstíněná barevným písmem, takže když mluví Bedřich a mluví jedna ku jedné, jak nám to zachytili prameny, tak je to prostě zcela autentické. Mně přišlo zbytečné, abych ho nějakým způsobem tlumočil jakou tou tichou poštou nějaké tradování. Tím totiž vzniká hrozně chyb a různý nepřesností.
Takže ho přímo citujete.
Ano, přímo. Konkrétně každá ta kapitola o jednotlivých básních začíná, co o tom Bedřich Smetana řekl, pak hodně necháváme promlouvat dobové recenze, korespondenci jeho přátel. Je zajímavé, že spekulovali i o dalších dílech a Bedřich Smetana se sám divil, kde tohle vzali, to přece vůbec složit nechci. Jo?
Takže to jsou všechno prameny, do kterých vy jste se musel ponořit během své rešeršní práce, která té knize předcházela.
Ty mi krásně přihráváte.
To vidíte, tak to je moje práce.
No to není jednoduché, protože člověk by musel jít opravdu do dopisů, do deníků. Díky muzeu Bedřicha Smetany byl udělán velký kus práce právě na edicích, takže už nemusím brát v rukavičkách přímo ty originále, ale už je máme kvalitně vědecky zpracované, anebo beru tu literaturu, která byla napsaná. A to musím brát velmi obezřetně, protože snad žádný jiný skladatel v našich poměrech se nedočkal takového množství literatury, prostě to je ten smetanovský kult. Jenže do toho se vám promítá obrovská subjektivita jeho ctitelů. Takže ti nejsou objektivní, ti nejsou nekritičtí. Do toho tam máme literaturu jeho nepřátel, takže ta je zase v bledě modrém takhle jako subjektivní. A pak tam máte ideologizaci. Máme tam kult Zdeňka Nejedlého, který Smetanovi samozřejmě v něčem pomohl, ale v něčem uškodil tím, jak byl vlastně jako aktivní někdy až moc, jak ostatní upozaďoval.
A tím velice vlastně propagoval Smetanu.
No přesně. Jo, vidíme to i ve Skřivácích na niti a v různých jiných jakoby spíš parodických kontextech.
No a tak to je zase vaše práce, že vy jako badatel se ve všech těch pramenech neutopíte.
To byla
ta úskalí tedy.
A já ještě mám samozřejmě nějakou pojistku v tom, že když se nejsem úplně jist ničím, tak to můžu konzultovat. Velmi často je to moje kolegyně Vlasta Reiterová. Případně oslovil jsem doktorku Olgu Mojžíšovou z Muzea Bedřicha Smetany, jestli by si po mně ten text, který jsem vlastně napsal, přečetla a opravila, doplnila, aktualizovala. A přesně ona na tohle jako slyšela a pokud viděla problematické místo, tak mi k tomu napsala rozklad, poměrně dlouhý, obsažný. No a já jsem to musel vyřešit na 3 řádky do textu. Takže mohu říct, že vlastně díky spolupráci s kolegyní máme jistotu, že to je asi nejaktuálnější stav bádání. Týká se to hlavně toho životopisného úseku Bedřicha Smetany, ve kterém je z dřívější literatury řada jednak nesmyslů, nepravd, polopravd, zkreslení, mýtizací, heroizací. Prostě se nám to tak nějak rozteklo. A já chci jako vědec formou té popularizace ty věci uvádět jakoby na pravou míru.
Ale zase máte tu výzvu, abyste tou přílišnou potřebou zestručnit, tedy byl komplexní, ne? Nebo to asi zase nejde být komplexní v téhle knize?
U toho životopisu si myslím, že je tam všechno, co tam potřebovalo být pro tento typ čtenářů. To rozhodně. No a z toho bohatého díla Bedřicha Smetany jsme vybrali jenom tu Mou vlast. Neříkám, že jsme nezmínili tu a tam Prodanou nevěstu nebo něco jiného z jeho díla, ale to pouze v rámci kontextu. My jsme v tomto byli velmi ukáznění a Lucie Vitlichová jako autorka té myšlenky mi vlastně i nadiktovala: Viktore, musíme to udělat jinak. Když tě dám volnou ruku, budou to 6 svazků, bude to hrozný. To nejde. Ale rozvedli jsme si 124 stran, kolik je na co, a levá, pravá. A teprve, když to dostalo tento řád, tak se mi začalo dobře psát, protože jsem věděl, kam se musím vejít. A my jsme si řekli, architektura je důležitá, literatura, divadlo, výtvarné umění, pak samozřejmě politika, věda. A začal jsem vlastně mapovat to širší okolí Bedřicha Smetany. S kým se znal z těch výtvarníků, koho potkával v umělecké besedě, s kým se měl rád, s kým se neměl rád, kdo byl jeho kamarád, kdo přestal být jeho kamarád a tak dál. Pak tam byly takové ty otázky z jeho osobního života. To je samozřejmě hrozně důležité, protože ten čtenář to očekává. Zvlášť v minulém roce viděli jsme film, viděli jsme i dokument, kde je hodně otazníků. Prostě my Bedřicha Smetanu asi nikdy úplně nedokážeme rozklíčovat nebo usadit pevně, něco už prostě nezjistíme, ale já se snažím aspoň zachytit ty hlavní myšlenkové proudy, o čem diskutujeme, protože ta kniha bude už teď nějakým svědectvím našeho stavu bádání, poznání.
Říká Viktor Velek, muzikolog a pedagog hudební teorie na Fakultě umění Ostravské univerzity. Mluvíme o knize z edice Můj stát, Putování po mé vlasti, aneb Smetanovi na stopě, kterou napsal Viktor Velek, ilustrovala Lenka Jasanská, vydalo nakladatelství Pikola a bude mít křest tato kniha zítra. No a tak opět přišel čas tedy si zahrát, a co by to bylo, kdybychom mluvili o Smetanovi bez Vltavy na Vltavě, ale opět je to Nicole Bóková, čili to není Vltava, ale je to River.
Je to River a určitě se tam nějakým způsobem otiskla ta Smetanova Vltava a zůstala v tom Nicole Bóková jako osobnost úplně sama.
Na Vltavě Českého rozhlasu pokračuje vizitka. Dnes jsme pozvali muzikologa Viktora Velka. Mluvíme o jeho práci na knize Putování po mé vlasti aneb Smetanovi na stopě. A to mě zajímá, jak vás, muzikologa, který bezesporu znal Bedřicha Smetanu jaksi do nitky už předtím, tak jak vás práce právě na téhle knize posunula, třeba i co se týká vašeho vztahu k tomuto hudebnímu velikánovi?
Já si dovolím trošičku opravit ve vší slušnosti. Já si myslím, že jsem Bedřicha Smetanu příliš neznal.
Aha, tak nebyl to
na základě toho, jak hluboko jsem se ponořil právě do té práce teď. Samozřejmě to 19. století v české hudbě, to je plejáda jmén, ať je to Škroup, Bendl, Šebor, Dvořák, Rozkošný, spousta. Z nich teprve to síto času nám ukázalo, kdo bude ten velikán, kdo bude stát na té pomyslné bedně. Mm-hmm. Takže já jsem se při té práci dozvěděl ještě mnohem víc. Hodně jsem se jako na tom naučil. I zase v kritice pramenů, nové knihy, které jsem dřív úplně neznal, jsem najednou musel nastudovat.
Tak chápu, že vy skromně říkáte, že jste Bedřicha Smetanu do té doby za stolik neznal, ale asi jste ho znal na poměry všech
většinově. Ale teprve ta intenzivní práce mě přivedla k němu mnohem blíže a já jsem si kromě toho, jaký je skladatel, protože tomu řemeslu člověk rozumí, uvědomil, jaká byla vlastně osobnost. Protože nevýhoda klasické hudby toho 19. století je, že máme jenom obrazy, případně fotografie. A ti pánové jsou tam vždy, naprosté většině pánové, zvětšněni jako už v nějakém pokročilém věku, v nějaké vážné poloze, jsou nějací přísní a na ty další generace už to prostě působí, ale to je svět dospělých, to není náš svět. A my to přesto těm dětem a mládeži chceme nějak nabízet a říkat, tohle je kvalita, tomu se nějak přibližujte. Proto
a není to jen ten kamenný pán na tom piedestálu.
Přesně. Nejsou to jenom ty sochy, nejsou to jenom ty obrazy, není to jenom ta zprvu asi trochu nesrozumitelná hudba, protože ten jazyk té mladší generace je hudebně úplně jiný. Takže my se snažíme vlastně jako přivádět skrz tu lidskost té hudby a skrz tu lidskost té osobnosti k tomu člověku samotnému. Proto je tam i ta poměrně nedávno objevená scénka v opravdu v úvozovkách, kdy ty děti blbnou s nějakou láhví, do které dají nějakou třaskavinu, bouchne to a Bedřicha Smetanu to zraní. On má pak samozřejmě určitým způsobem zdeformovanou tvář, proto nosí i ty fousy,
zároveň
aby to nějakým způsobem zakryl a měl symetrický obličej a tak dál. Možná to byla i jedna z těch příčin jeho zdravotních problémů ve stáří. Takže mě zajímalo, jaký vlastně byl. Já jsem si uvědomil tu obrovskou skromnost jeho osobnosti, protože ať to bude znít nějak pateticky, on to opravdu dělal pro národ. Protože když korespondenci píše jasně, já z toho nic nechci, stačí mi 3 exempláře, které dostanu jako autor, ale hlavně ať o nás, o české hudbě ta Evropa ví, tak to je vidět, na co myslel, ne na sebe. A to měl existenční problémy. To by mu opravdu to řešil. Druhá věc, cílevědomost. On si šel tak za svým a byl i nekompromisní, což mu samozřejmě přinášelo řadu různých konfliktních situací, které zase nějak řešil, ale to, že měl své zásady a necouval z nich, je prostě inspirativní. Já hledám to, co by pro toho čtenáře mohlo být v uvozovkách napodobení hodné, a současně, aby to neodradilo tak jako nejedlovsky, že to je prostě jako pánbůh s taktovkou v ruce. Samozřejmě, geniální muzikant, všechno to tam je, ale současně je to člověk z masa a kostí.
Pánbůh s taktovkou v ruce, kterému vy jste ve vaší knize třeba jenom na jednom vyobrazení dali mixážní pult a DJovská sluchátka.
Tak, pokud je Bedřich Smetana chvíli průvodcem ve světě hudby, tak to můžeme vzít jako minulost, přítomnost a případně budoucnost. A já jsem si tam dovolil jenom tak chviličku fantazírovat, co by říkal, kdyby viděl elektrickou kytaru, kdyby viděl syntezátor ve studiu, kdyby právě měl možnost si stoupnout ke gramofonu a míchat muziku. Takže to je takové to osvěžení, odlehčení a každý čtenář ví, že tohle je opravdu jako imaginace a nic jiného. A povedlo se tam občas, když maličko odbočím, takové vtípky, když řešíme střídavý a stejnosměrný proud, tak tam máme ty naše dva vynálezce, které se vlastně hádají a roztrhnou tričko AC/DC. Prostě kdo zná rockovou muziku, tak ví, že ty zkratky právě označují ty dva různé druhy proudu. A to vlastně jako odlehčuje to čtení a mělo by to i zbudit nějaký úsměv. Protože ten Bedřich Smetana byl to samozřejmě člověk, který si uvědomoval společensky vážnost situace, všechno, ale uměl samozřejmě být i velmi zábavný, velmi úsměvný. Mě třeba hrozně oslovila kapitola v jedné vzpomínkové knize, jak trávili Vánoce, jak on konečně přestal hrát, přestal skládat, zavřel tu místnost a šel těm dětem a s jakými hračkami si hrál, jak se vlastně zapojil tady do toho všeho. Toho hrozně poličťuje.
Nebo já musím využít toho, promiňte, že mám tady ve studiu muzikologa. A teď mluvil jste o tom smetanovském kultu. A my jsme si nedávno připomněli, i tady ve vizitce tematizovali výročí Antonína Dvořáka. I o tom je samozřejmě v knize vaší o Bedřichu Smetanovi zmínka. A vy jste se ale ve svém jiném výzkumu Dvořákovi dosti věnoval, respektive recepci jeho díla ve vídeňské komunitě Čechů okolo roku 1900. Tak teď tady kniha o Bedřichu Smetanovi a říkáte, jak vám vlastně to také změnilo vztah k němu. Tak jak z pohledu muzikologa vnímáte tyhle dvě zásadní osobnosti české hudby? Byly dávány do těch soupeřících pozic, mluvil jste o tom, jak ho proponoval Zdeněk Nejedlý. Tak jak vy byste porovnal dílo Smetanovo, dílo Dvořákovo? Dají se vůbec nějak tyto dva velikáni srovnat?
To je téma na další vizitku někdy do budoucna.
Tak máme ale asi pár posledních minut.
Velmi ve zkratce. Ti dva se znali, Smetana byl dirigentem orchestru, ve kterém Antonín Dvořák hrál. Smetana i měl přehled o tom, co Dvořák zkouší skládat, i se k tomu vyjadřoval a víme, že ti dva spolu žádný problém neměli. To je vlastně až potom problém společnosti, která musí ze dvou vybrat jednoho. Uvozovkách musí. Ono to tak být nemuselo. A myslím si, že jednou z těch motivací Zdeňka Nejedlého, proč tolik cpát dopředu Bedřicha Smetanu, bylo to, že jeho dílo bylo nedoceněno a že přišlo svým způsobem, nechci říct brzo, ale v době, která opravdu nebyla z toho úplně uznat a podpořit ani ty vlastenci. Dvořák je mladší a měl i to štěstí, že dokázal získat na svou stranu vlivné hudební nakladatele a uvědomil si, jaká síla obrovská leží v instrumentální hudbě, protože ta promluvá ke všem stejně. Jakmile se soustředíte třeba na vokální díla v češtině, tak co s tím v zahraničí? Musíte to popřekládat a tak dál. Takže u mě Dvořák, Smetana v žádném konfliktu nejsou, naopak, prostě byli to oba dva geniální čeští muzikanti.
Když se posunu ještě dál k vaší práci obecněji, tak vy hledáte svá témata na okrajích hudební historie a v zapomenutém životě národních mýtů, jak zaznělo v jednom z předchozích vysílání s vámi na Vltavě. Což musí být zajímavé bádání, zároveň asi složité. Například jste vypátral originální hudbu k prvnímu českému němému historickému velkofilmu Svatý Václav. A teď, když to zase vztáhnu k Bedřichu Smetanovi, a vy jste o tom mluvil, tak je opředen mnoha mýty, něco jsou fakta, něco je ideologizace, něco je takové budování kultu, tak jak vás právě, nebo jaké objevy jste v tomto ohledu učinil na okrajích hudební historie?
To je opět obrovské téma. A já jsem si uvědomil mnohem víc, jaké možnosti a limity ta tehdejší obrozenecká, vlastenecká scéna měla, když se založí Umělecká beseda, když se založí Hlahol. U všeho ten Smetana byl, ve všem byl velmi aktivní A pak, když vlastně jdete přímo k těm pramenům, tak zjišťujete, jak obrovské heroické výkony těch lidí to byly. Protože oni se museli především uživit. Velmi často právě třeba ve strukturách, které byly německé, a tohle všechno dělali po práci. Takže rodinný život v uvozovkách, v troskách, všechny večery, všechny víkendy, oni opravdu tomu dávali hrozně moc. To si člověk zase uvědomí, jak jim hrozně záleželo na tom, na té emancipaci národa, na tom jeho zmrtvých vstání. A Bedřich Smetana byl i průkopník třeba v tom, že navrhoval, aby Hlahol nebyl jenom ryze mužský sbor, ale aby byl smíšený. A to představenstvo mu to tehdy jako neschválilo a byl to jeden z důvodů, proč jako s tím seknul a šel dělat něco jiného, protože byl progresivní. On viděl už, že v zahraničí to takhle funguje a že to vlastně tu obrozeneckou společnost, díky tomu ženy, muži, případně mládež někde v tanečních a Sokol a já nevím co všechno, že to vlastně stmeluje. Takže Bedřich Smetana víceméně na každé stránce něčím překvapí, jak to byl pokrokový autor, jak myslel dopředu. Mě to přijde jako fascinující.
Čím se necháte fascinovat ve vašem výzkumu dál, teď po Bedřichu Smetanovi, co vás čeká?
Já bych rád řekl, že si dám pauzu, ale tím, že člověk neumí říkat moc ne, tak já, a to možná bude maličko překvapivé, dávám dohromady edici vzpomínek jednoho hornického inženýra v Ostravě, který vzpomíná na to, jak kolem roku 1880-1890 se těžilo uhlí v Ostravě.
Těžba uhlí je téma pro muzikologa?
Ano, jak tam lidé žili, jak tam fungoval český spolkový život a tak dál. No, já jsem tam v roli editora. A to je řemeslo a tam si umím prostě nastavit ta základní pravidla a připravit text, kdyby to bylo z medicíny, kdyby to bylo z literatury, to už je úplně jedno.
A co se týká vaší pedagogické praxe, tak my jsme říkali, že vy učíte hudební teorii na Fakultě umění Ostravské univerzity, ale že jste zároveň vlastně učil tu hudební výchovu na gymnáziu. Teď tedy přicházíte s touto vlastně svým způsobem edukativní knihou, ano. I když zábavnou. Tak jak přistupujete k těm tezím a teoriím, které předat svým studentům, co se hudební výchovy týká?
To by byla asi dobrá otázka na mé studenty, co jim to dává.
Z těch přednáškových aul máte potom tady zkušenost, protože to překlopíte i do toho psaní.
Víte, to by museli říct studenti, jak mě vnímají. Já si myslím, že asi budou říkat poslední obrozenec nebo poslední zapadlý vlastenec. Já do toho vždycky se snažím promítnout, aby tam byla nějaká hrdost na to, co ty předchozí generace udělali. Protože to byla obrovská dřina. Instituce, tisk a všechno ostatní, ten koncertní život. Toho si musíme vážit a to si musíme připomínat, ale tak, aby to nebylo klišé a patos.
Viktor Velek, muzikolog, děkuji, že jste přišel do studia. A my si na závěr zahrajeme ještě zase Nicole Bokovou, Woods and Fields z českých Luhů a hájů podle Nicole Bokové.
Plus minus tak.